Og så en vejrudsigt i nat, enkelte byer i de sydvestlige dele af landet, ellers tørt og klart vejr. Let til frisk vind fra nordvest, ved kysterne stedvis hård vind eller cooling, temperaturer mellem 0 og 5 grader. Søndag byder på nogen sol og enkelte byer, temperaturer op omkring 5 grader, jævnt til hård vind fra nordvest.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Farhaus Cigarer.
Velkommen til Farhaus Cigarer. Velkommen til et nyt år med Farhaus Cigarer. Jeg skal tænde mig en nytårscigar, selvom det jo lige er lidt forsinket. Der var måske mange af jer, som nød cigaren her i onsdags. Der er mange, der under sig selv en cigar nytårsaften, det går så godt sammen med champagne og kransekage, og den er også dejlig at stå og ryge ude i mørket, mens man kigger på fyrværkeriet. Det har jeg tit gjort. Det er herligt. Og nu har jeg åbnet humidoren her, og jeg tænker, at i nytårs anledning, så skal vi da have sådan en i et rør, som ligner et rigtigt missil, en raket. Og jeg har valgt sådan en smuk orange rør her, Notturno. Det er en cigar fra den Dominikanske Republik. Og så, så kommer den ud af sit rakethylster. Og hvor er så klipperen blevet af? Hvad er den? Så skal man jo ikke fugt spidsen lidt, så er det nemmere at få klippet. De fine gør det jo ved at dyppe den i konjak. Og så skal man jo nok smide det konjak væk. Skænke sig en ny, hvis man er i det velhavende segment. Det er jeg jo ikke, så jeg nøjes med at spytte lidt på den. Og så, ja. Så det er jo for sent til champagne nu. Men det er aldrig for sent til en cigar. Og hvis I lyttede med sidste lørdag, så kan I huske, at jeg sagde, at nu ville jeg lave en lille særlig nytårsudsendelse her. Med et lille lyrik-potpourri, eller en lyrik-antologi. Antologi er et græsk ord, som betyder blomstersamling, blomsterbuket eller noget i den stil. Og potpourri er jo noget af det samme. Potpourri er også en slags blandede blomster. Men det er jo sådan noget, man brugte for at skabe velduft. I gamle dage så lagde man tørrede eller syltede blomsterblade ned i en beholder. Låget var gennemhullet, og så steg der den dejligste blomsterduft op af denne her potpourri-krukke, eller hvad man nu brugte. Og det kan man jo også bruge i andre sammenhænge. Især musikalsk, så er et potpourri jo en samling løst sammenhæftede melodier. Men det kan også være, synes jeg, nogle løst sammenhæftede digte. Og det er i hvert fald, hvad I får i dag. Fra Crème de la Crème af den danske lyrik. Jeg begyndte jo at læse Herman Bang forrige lørdag, fik I hans lille julehistorie julegaver, og her sidste gang var det hans egne oplevelser fra juleaften i det fremmede i Prag. Og derfor så synes jeg, at vi godt kunne starte med et par digte, som er tilegnet Herman Bang, eller handler om Herman Bang. En af Herman Bangs udlændighedsperioder startede i 1893, hvor han, der var igen sådan en sædelighedssag, som det hed, og så var han straks i søgelyset og var bange for at blive inddraget i noget, som han ikke havde noget som helst med at gøre, men det var de sædvanlige mistænkte, man altid indkredsede og inviterede på politistationen. Så han havnede i Paris i begyndelsen af 1893, og dernede opholdt sig allerede en anden dansk forfatter, digter, nemlig Sophus Clausen, som jo ikke var flygtet fra politiet, men som jo følte sig miskendt, fordi det var svært overhovedet at få en forlægger til at udgive hans vers, og så var han blevet ked af det og var taget ud for at opleve noget ude i verden, og var meget inspireret af opholdet i Paris, og skrev en hel masse, men altså foreløbig til skrivebordsskuffen. Og der var en helt lille koloni af nordiske forfattere i Paris på det her tidspunkt, og Clausen var kommet i forbindelse med mange af dem. Og da han hørte af Herman Bang, som han var en stor beundrer af, var kommet til Paris, så opsøgte han straks Bang. Bang var jo som sædvanligt uden penge, men havde jo alligevel stor i slaget indlogeret sig på et af de pæne, fine hoteller på den højre Senbred. Han havde overhovedet ikke råd til at bo der i virkeligheden. Og det var faktisk Clausen, der hjalp ham til at finde et andet, billigere, men meget hyggeligt sted, som han havde hørt om, og det skal vi lige komme ind på om et øjeblik, men først skal I høre det rimbrev, som Sophus Clausen tilegnede Herman Bang, og som genopliver deres tid sammen i Paris. Det stammer fra digtsamlingen Djævlerier fra 1904. Et rimbrev til Herman Bang. 1. Kan de huske den dag i Paris, i platanernes skygge, da jeg hævdede på trods, der er mænd, som kan undvære lykke? Og de svarede, men andre, som dør, blot af mangel på lykke. Jeg var ung, jeg jog soverne bort med et smil fra min nærhed, og jeg fandt i det dæmpede svar deres velkendte særhed. Skønt jeg følte alt da, trods min tryghed som hjemmefødning, på grund af forskellig slags modgang, en indre forblødning. 2. Jeg var ung, indrulleret for nys mellem fremtidssoldaterne, og hvis et eller andet slog fejl, jeg fortav resultaterne. Jeg betragtede mit land som et solland, hvis sag man forsvarer, omtrent som en rasende roland med lange fanfare. Og det galt om at værge sin ret imod livsformenerne, for de myldrer så morderisk tæt, saracenerne. Men jeg følte, hvad få fik at se, som en indre forblødning, og jeg offrede i stilhed på livsvæves stopning og bødning. 3. Ak, jeg anede som ung, da jeg printede en højsang til livet, at jeg førte en sag, hvis fortabelse forud var givet. Og med briller på næsen beså mig en undrende dommer, som alt havde kendelsen gemt i de lurvede lommer. Jeg fornam som en skælven, der gik mig fra foden til isen, ved at se, hvordan livslykkens kim blev forkrøblet og vissen. Og derhjemme kun fødte en frugt, der var tornet og pikket, men sjældent til menneskers fryd og husvældelse skikket. Og hver drøm, som vil åbne de bævende hjerteblade, fandt kvinder, der ej kunne elske, og mænd, hvis bedrift var at skade. 4. Hør dem, som når døren slås i, sætter foden i sprækken, og andre, hvis håb slukkes ud som en flamme af trækken. Hvorfor skjule en sandhed, jeg længere ej gider besmykke? Der er væsener, de bedste, der dør blot af mangel på lykke. Det er højborgerne, gavmilde træer, der kun trives besværligt i den nedbør, som evigt behersker vort umilde værlig. Der er mindre og hårdføre vækster, der bøjer sig næsten til jorden af lyst til at brydes med kulden og blæsten, og de styrkes af dysten, de strittende, knoppede tjørne, og de gror uden sommer og rygt i et vindåbent hjørne. Ja, de hævder sig plads, mens de festlige løvtræers krone, når lykken forlader dem, suser med sørgende tone. Og man tænker, naturen er arm, den har været for øssel, og derfor skal højskovens løv gives tjørne til gødsel. Skønt, jeg tror, at naturen, hvor moder, er end mere øssel, og man ærer de hårføre tjørn, som de anspændte senerne, mens de vrimler. De vrimler langt værre end før, så er senerne. 5. Der er genfødt iblandt os en horde af nysaracenere, som værre end kristenvandaler os livet formener, og i frihedens navn fornægter al skønhed og stener. Saracenerne tror, at et træs overdådige skygge vil ej mere finde plads, hvor det nye århundrede skal bygge. Og de tror, vi skal bo i et land, hvor kun tågerne vælger, ej for menneskelunger bestemt, men for dønfisk med gælder. Der er venner, en flok fra hvis blækhus fortvivlsen vælger. De har skoler med mange elever og skolepedeller. Og blæk, kære venner, er sort, når sit blækhus man hælder. Det er folk, som for alvor har tænkt, at naturen har sprængt sig, som for at få fuldbragt dens værk, ydermere har forvrængt sig. De har indset, der bliver ej jord for de skønnere vækster, og en fugl, som vil mættes, må synge de fattigste tekster. Der er ingen retfærdighed til, hvis natur er en anden end den simple, der gælder for handel, for spil og for fanden. Man må huske, at 2 gange 2 giver stadigvæk 4. Det er også en slags industri, det at spille på lire. Og når alt dog omsider er tomhed, der skrives i sandet, er det ene slags ry mellem venner så godt som det andet. Der er venner og gøge, som dækker med tingel og tange, at de dyrker kunst, som er død af en indvendig mangel. Der er fuldt af vandaler fra bogbodens loft til dens kælder, så selv ingen Roland vil redde sit liv, om det gælder. De har lært, det er usundt at tænke sig fremtiden større. Nej, en mand, der formoder det værste, har sit på det tørre. 6. Det kan være, der spørger sig stort efter indre forblødning på fremtidens mark, hvor vi alle skal tjene som gødning. Det kan være, den østlige natur for at gøde sin viden må fælde sin storskov og tænke på vidjer for tiden. Det kan være, vi fører en snak, som er lidet beskeden, og vi helst skulle bygge os hytter og opdyrke heden. Til de små skal ej hjælpe de store at bygge kasteller. Men hvis noget er stort, må det tjene det små, hvor det gælder. Vi har hørt det af talere, læst det i vers og noveller. Men jeg ejer kun ord til mit værve. Man drager af skiden den sliger, man har, og jeg fandt på et fønord forleden. Da jeg hilste i landet den vrimlende, svulmende grøde, der dækkede mangfoldt i hver jordklump, som fordom lå øde. Da jeg bøjede mig glad for hvert under, der meldte sin fødsel. Men jeg tror, at naturen, vor moder, er end mere øssel. 7. Er det muligvis sandt, at naturen har overanstrengt sig? At den ældgamle bank nu er sprængt, og bankøren har hængt sig? Men små krav, dem får vi betalt, har vandalerne tænkt sig. Det er sundt at fortvivle, men sig mig, hvorfor ikke livet skulle give os alting så rigt, som det altid har givet? Skulle drage for lyset det livskim, vi higede efter, skulle vække som før af vor muld overdådige kræfter? Hvis et tvivlerkomplot vil bestemme om fremtidens fødsel, der har jeg et ord. Det er godt, det er godt, I giver gødsel. Til jeg tror, at naturen, vor moder, er end mere øssel. 8. Man bliver træt af at prise sit land og dets mange produkter, og at hylde den snærpede smag ved de pikkede frugter. Jeg har set mig forlipt i de bær, som var allermest røget, og har dyrket de særegne hjerter, man her lægger øde. Men de venner bliver sjældne, hvis hænder jeg længes at trykke. De dør i det stræbsomme Danmark af mangel på lykke. Man fornemmer, at Sophus Clausen har følt sig beslægtet med Herman Bang. Derude i det fremmede har de set tilbage på et lille land, der ikke kunne rumme dem, som ikke troede på de store visioner, som ikke troede på poesien. Et lille, fodslæbende, træt Danmark. Og rimbrevet her til Herman Bang er jo sådan en slags solidaritetserklæring. Og også et udtryk for forståelsen for, at Herman Bang har hævdet, at der er dem, der dør af mangel på lykke, som Clausen måske nok i sin vitalitet var tilbøjelig til at skyde til side, fordi der er mænd, der kan undvære lykke, men alligevel må sande, at ja, Bang har nok ret alligevel. Det er ikke alle, der kan trives uden lykke. I digtsamlingen Danske Vers fra 1912 er der så endnu et digt, som bare hedder Herman Bang, hvor Clausen beskriver sit samvær med Bang i Døvstummegaden, som han kalder den. Og det gjorde de danskere i Paris på det tidspunkt, som havde slået sig ned på et lille hotel, Hotel des Anglais, i gaden Rue de la Bitte Lepée. Og abbeden Lepée var den mand, der i 1700-tallet opfandt fingertegnsproget for døvstumme. Og i gaden, der bærer hans navn, ligger der et døvstumme institut, og så lå der altså også et lille hotel, hvor man for en billig penge kunne bo ganske godt. Og det var der adskillige nordiske kunstnere, der havde fundet ud af. Og Clausen foreslog altså Herman Bang, at han skulle flytte fra det dyre hotel og hen til det her mere beskedne på Venstre Bred. Rue de la Bitte Lepée er en sidegade til Boulevard Saint-Michel, lige over for det sydøstlige hjørne af Luxemburghaven. Herman Bang. I Døvstumgaden i Paris, der lå et lille perlemalt hotel med sol på gadens flis. Men inde var der skyggesvalt. Åh Gud, hvor der blev talt i Døvstumgaden i Paris. Det er en solhvid akvarel, det lille smilende hotel. Her skrev, her gav han audiens til fremmede på festlig vis, men gav med hjerte som en vens, for mig sin spøj og sorg til pris. Han ænsede hver bagatel, som var han amtmand i sit amt, fra verdens penge, sorg og held til kokkens don i køkkenet samt mamsellens bryllup, hver reel bekymring, hvoraf en var ramt. Ej, blot det nære blev han var. Han tænkte på din far, din mor, og gav overvågende råd og svar, og mangt han af enhver erfor om lykke, som man har på jord, og lykke, som man ikke har. Fra dreng så imperator klog, skabt til at tyde livets bog, som kejserinders skriftefar, et menneske, sit hjertes nar, hvem intet menneskeligt bedrog i livets lange narretog. Han var så sund, han var så syg, så overstolt, så træthedsmy. Berømte mænd og damer kom og hilste åndernes gesandt. Det lignede Hellas, lignede Rom, når Cæsar var komediant. Det var et let købt drilleri at spotte med hans adelskab. Ved siden af en agtet stab, som ejer formens liberi, var han en ånd. Hans form var ånd. En født marquis. Hans gavmildhed var underfuld. Det var kun få, der evner slidt at give uden gods og guld. Han gav med tomme hænder rigt, så smertemild, så glædeshuld, at hver en gave blev digt. Vi så, hvorledes han bestak os snilt og modtog det med tak. Han spurgte unge mænd, som kom, om den de helst gad tale om. Han satte en kvindes hår en blomst. Det har hun husket år. Så rig hen øslen er ej set. Han gav dem genialitet. Og intet er så dyrt omtrent, som det at tro på folks talent. De tog imod talent, geni, gik hjem og frosede deri. Han gav dem af sin egen ild. Han gav dem glimtet af geni, som i hvert menneske er til. En dag han lå af sejrvild, men bliver jeg derfor nogen helt ved Øresund og Storebælt? Jeg så bagtalesygens em, som offres vildt til løgnens bal og udbrød. Man kan sværte dem fra nu til hanegal, om de var grum som Nero og Heliogabal. De har, om end de kaldes svag, en disciplin, en barsk moral, en hjertes selvtugt uden pral. Jeg forsvarer dem en dag, om de var grum som Nero og Heliogabal. Åh Gud, hvor der blev talt. Det er en lysvild akvarel. Det lille perlegrå hotel i Døvstumgaden, skyggesvalt, der skabt af støv, er lagt i støv med fjerne sommers svundne løv. Af jord du kom og blev til jord. Hvem kan vel tro det dødens ord? Nej, i sit hvide hus han bor. Se på den frosne rodes pragt. Betragt det rene palmeflor, som ene gror ved kuldens magt. Ja, digtet udkom altså i 1912, det år, hvor Herman Bang døde, i det fremmede, som jeg fortalte sidst i Utah i USA. Så det er et mindedigt over en nyligt afdød, som prises for sin gavmildhed, sin lydhørhed, sin evne til at lytte sig ind på andre mennesker, til at se deres sorger og bekymringer og trøste dem med små ting, små gestus, små bitte tegn, som kommer til at betyde meget for de folk, der modtager dem, fordi det styrker dem i troen på dem selv. Mens Bang altså selv ofte var et offer for mistro til sig selv. Der blev også nævnt her i digtet, at det var letkøbt drilleri at drille ham med hans adelskab, hans forestilling om, at han var ud af meget, meget fin gammel dansk adel, men der er noget, der hedder sjælens adel, og det havde han. Det er et meget smukt mindedigt. Det var Clausen rigtig god til, og i samme bog, lige før digtet om Herman Bang, så er der et andet mindedigt, som jeg også lige vil læse for jer. Ingeborg Stukkenberg hedder det. Viggo Stukkenberg var jo en dansk digter af samme generation som Clausen. Og i trækøbet Sophus Clausen, Johannes Jørgensen og Viggo Stukkenberg, ja, der var Viggo Stukkenberg den lidt ældre og erfarne. Han var debuteret lidt før de andre. Men han kunne heller ikke slå sig igennem som digter og måtte jo arbejde som skolelærer. Han giftede sig med Ingeborg, og deres hjem var i flere år samlingsstedet for de unge digtere. Især Viggo elskede festlige samvær, og det betød, at hver gang han havde fået 50 kroner for et digt, som var kommet i avisen, så skulle de straks omsættes til mad og drikke, og så blev der inviteret. Og det gik altså så hårdt til, så økonomien var fuldstændig i ruiner, og på et tidspunkt besluttede Stukkenbergen at flytte ud til Lønby nord for København, for ligesom at komme lidt væk fra fristelserne, som ødelagde økonomien. Tit havde Stukkenberg så heller ikke i Lønby råd til at tage toget, men måtte spacere ind til skolen på Frederiksberg. Så flyttede de fra villaen på Kongevejen lige uden nord for Lyngby over på den anden side af vejen til gartnerboligen i Slotsparken til Sognfri Slot. Og den historie vil jeg altså fortælle mere om en anden gang, tror jeg, for der er både en god historie og en masse god litteratur i den. Men kort fortalt, så forelskede Ingeborg sig i gartner Madsen. Gartnerboligen er et langt hus, der ligger der endnu. Man kan se det ude fra Kongevejen, en lang hvid bygning, lige på den anden side af muren ind til Slotsparken. Den var opdelt i to boliger, i den ene bolig boede gartnerparet, og i den anden boede altså Viggo og Ingeborg Stukkenberg til leje. Ingeborg Stukkenberg stak af med Gardner Madsen. Hun havde en bror i New Zealand, og han havde fortalt, hvor vidunderligt der var derude, og nu flygtede de to sammen. Og derhjemme så sad Viggo tilbage med de to sønner og fandt så trøst hos fru Madsen. Sådan kan det gå. Men det tragiske, det er så, at det viste sig, at der slet ikke var så vidunderligt i New Zealand, som Ingeborgs bror havde fortalt om i brevene. Det havde han kun gjort for, at de ikke skulle bekymre sig derhjemme. Der var ikke noget arbejde at få, og Gardner Madsen købte en enkelt billet til sig selv og tog tilbage til Danmark, hvorefter Ingeborg Stubenberg skød sig, og hun ligger begravet i Auckland i New Zealand. Men her er så Sophus Clausens mindedigt om Ingeborg Stubenberg. Til dine øjnes åndemusik i skumringstimen, vi lyttede så modig. Din tavsede mund stod smertelig modig i drømmepagt med dit tungsinds blik. Du fulgte med søvngænger festlige skridt en våd allé, som var høstafbleget, med hjertet stort af fortvivlende meget, hvoraf der skal huskes så bitterligt lidt. Hvor kan en kvinde med trofast sir, skønt selvfortæret af smerten og hånen, bygge sig slotte i solen og månen og klippe stjerner af guldpapir? Men du var opfyldt af klokkespil, som drog dig fjernt over hav og bølge med deres uhørlige tone følge til eventyrland, som for dig var til. I dine øjnes åndemusik, det kæmper og håber, det virvler og spøger, som genfærd fra tusinde tider og bøger, du ville ej tåle, at livet forgik. Ej har dine søstre på 20 år med læberne røde af kys og løgne, den ro i to uro store øjne, den stråle glans af usigelig vår. Din mund var en gåde med lukkede sejl, men øjnene stirrede så blanke og kolde, som skulle du dyste med drager og trolde og blive ført bort under sørøversejl. Som skulle et sted på den sorte jord du vinde den sandhed, hvorefter vi spejde, og lykkelig frelse fra livets fejde, en fabelblomst og et gylden flor. Det greb dig som skændsel af dødens le, vil fælde hver drøm som gøjler og kogler, og blotte de stakkels blufærdige knogler, som kvinden skjulte med hvileløs ve. Når blæsten vendte det brogede løv til side fra træernes øde skeletter, du huskede mørke, forglemte nætter, hvor dine blodfyldte savn blev til støv. Så gik du bort, men den livets drik, du søgte, blev dig til bærme i munden, hvor ungdoms frimodige søster forsvunden og tabt i tågen dit tungsinds blik. Da dine håndtryk og spor forgik, vi så din stolthed, som aldrig har sviget. Der bliver fortvivlende lidt af så meget, kun åndemusik. Sophus Clausen har været god til at leve sig ind i denne kvindes skæbne. Ingeborg Stubenberg var grebet af de brandesianske idéer og stod stejl på dem. Og hendes mand Viggo var gode venner med Johannes Jørgensen, og de havde dyrket meget selskabelighed sammen, som sagt, Jørgensen og hans kone og Stukkenbærerne. Men da Jørgensen konverterede til katolicismen, så kunne Ingeborg ikke være med længere. Hun blev meget hård og slog hånden af Jørgensen og fik sin mand til at gøre det samme. Så havde hun også en kunstnerisk åre. Hun ville også skrive, og hun kunne skrive. Og noget af det, som er udgivet i manden Viggos navn, er i virkeligheden, har man opdaget senere, skrevet af Ingeborg Stubenberg. Men som sagt, deres historie vil jeg vende tilbage til en anden gang. I lytter til programmet Farag Cigar her på Radio 24/7. Mit navn er Carsten Farag, og jeg læser og fortæller om litterære klassikere. Og i dette nytårsportpourri, så er det altså litterær, lyriske klassikere, I skal have. Og jeg tænkte, at vi skulle tilpasse os lidt til årstiden. og finde nogle gode vinterdigte. Og nu har vi jo mødt fru Stukkenberg her, og så kunne vi jo passende finde et digt af Viggo Stukkenberg. Han har nemlig skrevet et digt, der hedder Sne. Det er fra 1897. Og det lyder sådan her. Hvide jord, tavse sne. Fred, hvis åndepust i mulde gemmer soltids fryd og soltids ve. Luft, hvor ingen fugl sin strube stemmer. Dybe fred, der slettede ud finkens jubel, droslens klage, bærende sit klosterbud gennem stille vinterdage. Se, du blev mig til en gud, kold og klar, og tavs, du hæfter om mit sind den lykkes skrud, som jeg restløs ledte efter. Lykken ved at følge stum livets millioner sange, for at vinde ud en sum af 3-4 rene klange. Ensomhedens vinterfred, hvor på nattens høje himmel stunderne, der stille led, funkler frem som stjernevrimmel. Ja. Det er jo sådan en lille poetik, eller hvad skal vi sige, en koncentreret formulering af digterens arbejde, at følge stum livets millioner sange for at vinde ud en sum af 3-4 rene klange. Det er koncentrationen, destillationen af det meget til det lidt, men koncentreret essensen. I samme slægtled som Stukkenberg finder vi jo også Helge Rode, som også har skrevet et digt, der hedder Sne. Og det tager vi da også lige. Det er mere kendt end Stukkenbergs. Der er skrevet en melodi til den. Det stammer fra 1896. Der er ingenting i verden så stille som sne, når den sagde gennem luften daler. Dæmper dine skridt, tyser, tyser blidt på de stemmer, som for højlydt taler. Der er ingenting i verden af en renhed som sne, svanedun fra himlens hvide vinger. På din hånd et fnuk er som tåreduk, hvide tanker tyst i dans sig svinger. Der er ingenting i verden, der kan mildne som sne, tys, du lytter til det tavse klinger. Åh, så fin en klang, sølver klokkesang, inderst inde i dit hjerte ringer. Ja, kan I komme på flere snedigte? Jeg kan, og ellers så kan man jo slå op i højskolesangbogen. Det gør jeg lige nu, for der er jo en hel... Et helt afsnit, som handler om årstiderne. Årstiderne i denne her sammenhæng, de begynder faktisk med vinteren. Så her kan vi finde for eksempel Åkærs Spuren sidder stum bag kvist. Vi er vant til at synge den, men måske lægger man endnu mere mærke til ordene, når man bare hører det læst. I kan i hvert fald prøve her. Spuren sidder stum bag kvist, som ender mig det fyre. Kålgårdspilen piber trist for nordenblæstens byer. Lul, lul, rokken går stødt i moderstue, og jo mere vinden slår, des mere for arnen lue. Far har rygtet kvæget ind, med halmen tættet karmen, gnidet grisens blanke skind, at den må holde varmen. Lul, lul, rokken går. Far mod stuen stiler, mor en bugt på tråden slår, ser op på far og smiler. Mor kan næppe se sit spind, og næppe tråden mage. Hej, der bæres lyset ind og stilles i sin stage. Lul, lul, rokken går. Tenens rappe vinge over fyrebjælken slår en skok af skyggeringe. Far tager ned så tung en bog. Med Gud han visker sammen. Famler lidt ved spændes krog og lukker med et amen. Lul, lul, rokken går. Ensomheden synger. Mulmet tæt om taget står, og sneen går i dynger. Her ved moders gamle rok, hun lærte mig at stave, synge om den hvide flok og al hans nåde gave. Lul, lul, rokken står, men dens nøn og sange vemodsfuldt mod hjertet går, når kvældene bliver lange. Der er i dansk litteratur, historie eller dansk lyrik, et bestemt par digte af to forskellige forfattere på nogenlunde samme tid, som man plejer at holde op imod hinanden. Det er Blicher og Ingemann, som afslører deres forskellige gemytter og livssituationer i et par vinterdigte. Ingemann skrev: I sne står urt og busk i skjul. Det blev udgivet i 1831. Det er der jo også skrevet en melodi til, som vi kender. Og digtet står her i højskolesangbogen. I sne står urt og busk i skjul. Det er så koldt derude. Dog synger der en lille fugl på kvist ved frosne rode. Giv tid, giv tid, den nønner glad og ryster de små vinger. Giv tid, og hver en kvist får blad. Giv tid, hver blomst udspringer. Giv tid, og livets træ bliver grønt, må frosten det end kue. Giv tid, og hvad du drømte skønt, du skal i sandhed skue. Giv tid, og åndens vinterblund skal fly for herlig sommer. Giv tid, og bi på Herrens stund. Hans skønhedsrige kommer. Og så det her digt af Blicher, som er ouverturen til Blichers Trækfuglene, hans store digtkreds med danske fugle. Der er for øvrigt lige udkommet en ny Trækfuglene, en ny antologi redigeret af Asger Snak, hvor nu levende danske digtere skriver om de samme fugle, som Blicher skriver om. Det er meget morsomt. Men Blicher skrev jo i 1838, i hvert fald der blev den udgivet, Trækfuglene, og ouverturen kommer her. Det er hvidt herude. Kønnet misse slår sin knude over mod vas og hår. Hvidt for neden, hvidt for oven. Pudret tykt står træ i skoven, som ud i. Som ud i min abelgård. Det er tyst herude. Kun med sate pik på rode melder sig den små musvit. Der er ingen fugl, som synger. Finken kun på kvisten gynger, ser sig om og vipper lidt. Det er koldt herude. Ravne skrige, ugler tude, søge føde, søge læ. Kraven spanker om med skaden, højt på rykningen af laden, skæler til det tamme kræ. Hanen sig opsvinger på en snemand. Sine vinger klaskende han sammenslår. Krummer halsen stolt og galer. Hvad mon tro han vil, den praler, hvis endda om tø han spår. Inderlig jeg længes efter vår, men vinteren strenges, er der vinden om til nord. Kom sydvest, som frosten tvinger. Kom med dine tåge vinger. Kom og løs den bundne jord. Og det, som man så skal lægge mærke til, når man sammenholder de her to digte, det er jo den enkle kendsgerning, at Ingemann sidder indenfor og kigger ud. Det er så koldt derude. Han sidder ved vinduet og ser de frysende fugle, mens Blikker står ude i kulden og ser de frysende fugle. Og det er en helt anden oplevelse. Ingemann var lærer på Sorø Akademi og havde sin egen bolig i sit eget hus. Det står der endnu med udsigt over søen. Og der har han siddet inde og lunet sig og set ud på det smukke vinterlandskab. Og får altså sådan en lille prædiken ud af digtet her, og man skal bare give tid, så kommer foråret, og man skal også bare give tid, så kommer Herrens stund, hans skønhedsrige. Blikker var jo sådan set ikke mindre religiøs, han var jo i hvert fald præst, men han bliver i det håndgribelige, bogstavelige ude i den kolde virkelighed. Han længes også efter forår. Han længes også efter forår og håber, at hanen, der galer, måske spår om tøvejr. Men det er der nu ikke noget, der tyder på, for vinteren bliver hårdere. Men man kan stadig længes efter sydvestenvinden, som kommer med tø og tåge og løsner den bundne jord. I lytter til programmet Faraos Cigarer, og jeg starter altid med at tænde en cigar. Det gjorde jeg også i dag, og så går det jo altid sådan, at mens jeg sidder her og læser, så kan jeg jo ikke holde ild i den, så går den ud. Så er det godt, at jeg skal holde nogle små pauser ind imellem for at fortælle jer, hvad det er, I har åbnet for her på Radio 24/7. Og så kan jeg lige... nå at få ild i den igen. Det er jo det dejlige ved sådan en cigar. Den kan holde længe, og den kan godt gå ud, og man kan tænde den igen, uden at det ødelægger nydelsen. Ja. Jeg har endnu et par vinterdigte på programmet her. For jeg kom til at tænke på Emil Aarestrup, som har det her dejlige digt På sneen. Det er skrevet på nogenlunde samme tid som de andre, jeg har læst her af Blikker og Ingemann, 1838. Hen over torv og gade, hvor sneen lå, den hvide, belyst af nattens måne, jeg så dig hastigt skride. I eventyrlig skønhed, krystalklar, strålte staden, og som et magisk luftsyn blændede slotsfacaden. Om dine hænder vandt sig muffen, den lykkelige, og om dit knæ jeg hørte den glatte silke skrige. Dit åndepust, usynligt, ellers som rosenduften, nu strømte gennem sløret en sølvsky ud i luften. Sej syngende lod sneen af dine fødder trykke, og på det bløde tæppe henflagrede din skygge. Jeg så den hastigt svæve over den glimmervide eterisk rene flade. En anden ved den side. Det var min egen skygge. Den skyndte sig utrolig. Jeg havde aldrig set den så langstrakt og urolig. Den nærmede sig forvirret. Den lod, det er det sande, sit eget sorte væsen med dit sig kælen blande. De svulmede, Canova, ej bedre grupper skabte. Imellem blev de borte, når månens lys sig tabte, og kom igen til syne i stillinger. Oh, lykke, mit kød og blod må savne, men opnås af min skygge. Emil Aarestrup var jo en fantastisk erotisk digter, og det kan man vist godt fornemme her, at muffen er lykkelig, fordi den skønnes hænder er inde i den, og silkekjolen skriger om hendes knæ, og jeg er sikker på, at det må være vellyst skrig. Canova som bliver anråbt, var jo en stor klassisk billedhugger. Og han har altså ikke skabt mere sanselige grupper end den gruppe af to skygger, som smelter sammen i stillinger, som digteren aldrig kommer til at opleve i virkeligheden, men som skyggen altså kan opnå. Den erotiske digter Aarestrup har også brugt vinterbilleder i et andet digt, som hedder Nordekspeditionen, og som også er en slags lettere forklædt kærlighedshistorie. Her lignes den unge pige med en polaregn. Og selvom dagene er korte deroppe nordpå, så må man sige, hvad gør det? For nætterne, det er lange og klare. Og det er altså en hel ekspedition, som han tager ud på for at nå frem til dette land, som altså er den unge pige. 15 somre var den fagre, kuldens strenge love tro. Ja, hun var en sand polaregn, skjult for verden, fuld af ro. Efter det slags regioner er jeg en forelsket nar. Er endda en kort. Hvad gør det? Natten, den er lang og klar. Hvilke ild- og purpurkugler, hvilke dybe stjerneblik, hvilken rødme over sneen, hvilken nordisk romantik. Skulle her af isen brydes, var det et uhyre tab, ej for mig alene, men for al erotisk videnskab. Og jeg trængte frem. Jeg fandt mig i en trylleverdens skød. Hvilken stilhed i naturen, som dog derfor ej var død. Skønt, jeg nægter ej. Imellem var det ligesom jeg gøs, når jeg så, hvordan i dyens strenge frostvær alting frøs. Hendes moder gav jeg æsker fulde af pariserpynt, og papa, som var mistænksom, vandt jeg med en romersk mønt. Mod de andre eskimoer, tanter, onkler og fætre, var jeg overmåde venlig, kaldte dem bestandig du. Som en sværm af vilde svaner væsede en venindeflok, og den gamle portner brummede som en isbjørn på sin blok. Skulle her jeg gå til grunde, uden ly og vinterhavn? Ha! Til sidst to gletscherarme smeltende tog mig i favn. 100 skelende rivaler fnøs omkring mig af al magt, men bestandig dog i afstand med en vis valfisketakt. Åh, min kækhed blev belønnet. Alle hindringer til trods nåede jeg nordvestpassagen med mere held end kaptajn Ross. Ja, det er et udspekuleret billedsprog, Aarestrup, for benyttet fuldt ud her i Nordekspeditionen, hvor den elskede smelter til sidst. Der kan være varme også i vinterdigtene. Men jeg vil nu slutte uden for årstiden, fordi nu har jeg jo fat i... Ja, jeg har meget Sophus Clausen på mine hylder. Jeg har også hans samlede værker. Men så har jeg her, for nemheds skyld, et udvalg af Afrodite Stampe og 199 andre digte, udvalgt af Jørgen Hunersø, som var stor Clausens specialist, som desværre er død for nylig. Og der er altså 200 af Clausens bedste digte i den her bog. Det er karakteristisk for nogle af hans bedste digte, at han svinger sig op i det universelle. Det er som om han ser jordkloden ude fra rummet. Det kan man jo umuligt have gjort på det tidspunkt. Der var ikke sendt satellitter op, der kunne fotografere denne lille klode i det store mørke rum. Men man kunne altså sagtens med digterisk begavelse forestille sig det. Det store digt, Atomernes oprør, har meget af det. Men jeg vil nu læse det, der hedder Imperia, som giver stemme til jordens voldsomme natur. Noget af det, som vi møder i tsunamier og jordskælv og vulkanudbrud. Og som Clausen sin erotiske vane tro gør til en kvindelig kraft. Imperia. Det stammer fra Danske Vers 1912. Jeg er Imperia, jordmassens dronning, urstærk som kulden, der blunder i bjergenes skød, mørk og ubøjelig. Ofte jeg drømmer mig død. Pragt er min hien. Jeg kender ej mildhed. Jeg er den golde natur, det udyrkede øde, som giver stene for brød og som nægter at føde. Ingen kan vække mig uden min elsker. Ilden, min herre, til hvem jeg er givet i vold, så jeg røres til afgrundens dybeste fold. Alt er unødigt, undtagen vores skælven. Alt, hvad der trives og pletter som skimmel min hud, ryster jeg bort i et møde med jordskælvets skud. Under den græstørv, som vendes af ploven, hviler mit jernfaste indre unærmeligt frit. Hver, som er godt i sit hjerte, har noget af mit. Af mine kullags og malmoverskifte blåner den vorsæd, som yder det nærende mel. Vandtrives markerne? Min er den vandtrævende del. Hver, som er ustemt og ikke får tone efter en sang, som man synger i klynge og kor, hver, som er ustemt, er jord, er min jord. Kold for de levendes optog og danse, drømmer jeg evig om urelementets musik. Slå dem med lynild og jordskælv, og byd dem at stanse. Jeg er Imperia, jordmassens dronning. Jeg er den golde natur, det udyrkede øde, som giver stene for brød, og som nægter at føde. Giftige kratere, rygende dybder, sortsvedende huler, der stinker af svovl og metal, åbner sig bredt, når jeg lyder mit flammende kald. Kongernes slot har jeg sænket i havet, slået den fattiges fattige lykke i skår, og er utømmelig rig for millioner af år. Kom til mit hjerte, der aldrig har frygtet. Døren er opladt. Jeg venter ubændig min elsker. Sort er hans kød, og vor lykke skal blive berygtet. Ja, sådan fik jeg altså Sophus Clausen til at byde det nye år velkommen. Og så må vi jo håbe, at det her skal forstås i symbolsk og overført betydning, og ikke som et varsel om uhyggelige katastrofer. Men han har sørme sproget til det, skal jeg love for. Der er ikke noget at sige til, at Sophus Clausen virkelig er blevet den moderne danske lyriks store faderskikkelse. Far og cigar er slut for denne gang, men jeg kommer igen næste lørdag, og jeg har tænkt mig simpelthen at gå i gang med den danske litteratur, om ikke fra begyndelsen, så i hvert fald fra tidligt. Og næste gang, så vil jeg præsentere jer for Johannes Ewalds lille selvbiografiske bog, Levnet og Meninger, som er et virkelig sprudlende, legesygt stykke prosa, som indvarsler meget i den danske prosa, som skulle komme efter ham. Og som jo også har linjer helt op til vores dages såkaldte autofiktion, hvor digterens eget liv og levned kommer i fokus. Så det er, hvad I kan glæde jer til forhåbentlig. Jeg er tilbage næste lørdag aften på genhør. Ja. Så er den gået ud igen.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.